Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM.
Story of my life, 7:20. 21 de minute.
Așa, domnule,
ca să fie foarte, foarte, foarte exact. Veste bună, Europa FM face parte din viața ta.
Da.
Să știți, e campania noastră pe care o cunoașteți de sezonul trecut. Revine începând de astăzi, puteți câștiga sute de euro ascultându-ne și participând, evident, la campania noastră. Trebuie să ne trimiteți pe WhatsApp o fotografie prin care să ne demonstrați că Europa FM e parte din viața voastră. Iar la un moment dat, dacă vă sună telefonul și răspundeți cu Europa FM parte din viața mea, câștigați, de exemplu, în dimineața asta, că așa plecăm de la 50 de euro, câștigați 50 de euro.
Deci Europa FM face parte din viața ta cu daruri.
Cu daruri, da. Darul e de 50 de euro în dimineața asta. Dacă noi nu dăm banii,
se adună.
Sorin dă 100 de euro. Dacă nici Sorin nu dă banul, Denis dă 150 de euro.
Și tot așa.
Și cam atât. Hai, vă așteptăm pe WhatsApp 0728 3132. Demonstrați-ne că Europa FM e parte din viața voastră.
Da, și când răspundeți, să strigați tare să se audă, să vă bucurați de eurici. Altfel, cum căutăm noi ieri subiecte de discuție pentru azi, pentru dimineața de azi, am dat peste acest titlu care mi-a dat fiori de gheață. Citez titlul: iată de ce este bine să pui hârtie igienică în frigider. Și continuă: ai auzit de această tendință în creștere? Află de ce fac așa și decide dacă merită să încerci și tu. Și eu aici m-am oprit și m-am gândit, cine fac așa? Totuși, pentru că zice, află de ce fac așa. Cine fac așa? Cine face așa?
Cetățenii.
Și doi, decide dacă merită să încerci. Pe ce să spun, numai, eu cred că nu mai avem vârsta ca să încercăm chiar tot. Adică într-o vreme eram dispuși să încercăm multe lucruri. Sigur, societatea s-a schimbat, adică unele dintre lucrurile care ar putea fi încercate astăzi, sincer să fiu, nu le-aș fi încercat nici atunci. Chiar dacă ei făceau, unii dintre ei, așa. Dar vârsta mă împiedică să mai încerc. Cu siguranță unele lucruri nu le-aș încerca deloc, deloc acum.
Deci nu vrei să fii în trend.
Da.
Nimic.
Așa. Iar cronicalul de la publicația asta apare în publicația, stai puțin să verific, Click Sănătate. Clicksanatate.ro. Continuă. Citez: rețelele de socializare sunt un lucru uimitor.
Dă prost.
Nouă ne spui. Ne permit să comunicăm cu oameni de pe tot globul, răspândind idei și oferindu-ne sprijin, iar printre altele ne încurajează să punem hârtie igienică în frigider. Hârtie igienică în frigider. Deci ce să vezi, domne, rețelele astea sociale, un lucru uimitor, știi? Când a apărut internetul, asta a fost speranța. Mama, acum toate cunoștințele umanității o să fie disponibile instantaneu. Sau aproape, la un click distanță, practic vei putea afla orice, vei putea învăța lucruri,
păi vedea uite,
opere de artă. Și acum, da, această păi capacitate uite, uimitoare se transformă într-un îndemn de a pune curpa asta, da, curpa pir, în frigider. Ce să mai înțelegi? Și citești mai departe Ruiz Astri, editor al revistei Honest Food Talks.
Aici,
mă înțelegi? Deci,
și amploare,
discuții da, cinstite despre mâncare.
Da,
și
revistă?
Da.
Sau, mă rog, publicație.
Spune că în spatele acestui truc se află capacitatea de absorbție a hârtiei igienice. Și eu sunt confuz, adică nu m-am gândit niciodată. Credeam că e făcută să absorbă la cald, ca să fiu cinstit. Sau călduț. Adică, fierbinte nu. Da, măcar, știi? Și băi, frate, când credeai că ai văzut tot ce era uimitor și uluitor pe rețelele sociale, pac, cu atingere rece, îți captează hotărât atenția. Dintr-o parte cu totul neașteptată. Mă înțelegi? Citez în continuare din ce spune editorul revistei Honest Food Talks, Asri Ruiz. Umiditatea din frigider contribuie adesea la formarea unui miros neplăcut, dar și la formarea de mucegai. Am încheiat citatul. Și brusc începe să îmi pice fisa. Deci nu e pentru ce credeam eu. Adică nu pui hârtia igienică în frigider pentru ce credeam eu.
Ce credeai tu? Sunt confus.
Lasă
total.
Că te lasă, te mai gândești tu. Deci practic pui hârtie igienică în frigider, spune editorii și rețelele sociale uimitoare, ca să absoarbă mirosurile din frigider. Mă înțelegi? Și nefolosită. Funcționează, se întreabă editorul. Da, până la un punct, în timp ce hârtia igienică va absorbi mirosurile, alte opțiuni sunt mai eficiente, ocupă mai puțin spațiu și generează mai puține întrebări de la oaspeți. E, asta e.
Iată cum e un bun moment pentru revitalizarea industriei de profil din țara noastră.
De hârtie igienică.
Da. Că acum, dacă știm să profităm de momentul ăsta și dacă au un PR bun,
da,
pot intra pe rețelele de socializare și să forțeze cu hârtia igienică fără suport din carton, aia românească, da, cea mai ordinară, care va economisi și spațiu în frigider.
Dacă
că
este
afară, nu cred că au văzut hârtie de-asta ca a noastră, de nu poți să o pui pe nimic.
Este mai strânsă.
Și eventual și cu aia roz, care să dea și un aer exotic frigiderului.
Aia roz fragilă.
Aia, da.
Să avem o discuție despre fragilitatea hârtiei igienice roz fără sul la mijloc.
Da, da, da.
Cum ar veni? Dar remarcă asta că va genera mai puține întrebări de la oaspeți. Adică aș vrea să ne gândim la oaspeții care vin. Cum ar fi să veniți voi la mine să mâncăm o mălingă, pac, și deschid frigiderul și dăm frigider hap. Îți rânjește o hârtie igienică de aia roz strâmbă.
Și 35 de minute. Bună dimineața!
Bună dimineața! Să ne îndreptăm în această dimineață, în discuția cu voi, prieteni, către sectorul construcțiilor.
Care și... le-am rezolvat pe toate.
Da. Sectorul imobiliar. Astăzi vorbim... Nu sunați acum, că acum nu facem cu... Sau facem acum cu...
Cu ce?
Cu aia, cu...
Nu.
De ce sună lumea?
Păi na, degeaba nu, că nu, acolo îi sunăm noi.
Nu sunați, că nu e concurs.
Asta ei știu ei ceva, că e un concurs puțin mai încolo, dar nu e acum. Acum e altceva.
Deci, chestiuni imobiliare. O să difuzăm o înregistrare, am găsit-o pe net, cred că pe Reddit, pe undeva. Este un domn în Sibiu...
E pe TikTok.
Pe TikTok e?
Da, pe TikTok.
Ok, pe una din uimitoarele rețele sociale. Dânsul trece pe stradă și la un moment dat vede la... câțiva metri depărtare, un muncitor care pune cărămizi la zidul unei case în construcție. Mă rog, este undeva pe la etajul 3, cred.
E un bloc.
Așa, la... da. Și observă că domnul respectiv, domnul zidar, folosește aparent spumă. Nu, cum am învățat noi de când eram mici, mortar sau ciment sau na, ce se pune. Deci ia cărămizi, dar cărămizile sunt noi. Adică nu au nouțe, clar, evident.
Deci măcar nu e să, eu cred că e un soi de lipici, că dacă era spumă, spuma aia s-ar fi umflat. Că este, și nu se vede că se umflă. Uh-huh. E un lipici, pur și simplu.
Păi și spuma tot lipici, de fapt. Chit siliconic, zici? Noi o să difuzăm înregistrarea. Deci vă rog să vă imaginați acest lucru. Omul respectiv stă pe stradă și filmează cum ar veni în curte la vreo 10-20 de metri cu muncitorul dintr-un tub de la cu pompă. Cum e tubul de silicon sau tubul de spumă poliuretanică. Trage așa câte două dungi pe muchia zidului și pune câte o cărămidă, după care mai trage o dungă, două, după care mai pune o cărămidă.
Și totul se mișcă foarte repede, adică totul se întâmplă extrem de repede.
Mă rog, și cu mortarul merge repede. Și noi avem niște întrebări de adresat după această înregistrare. Vă rog să o ascultați.
No, fii atent la la Sibiu. Uite, dita mai blocul. Uite cum sunt făcute zidurile exterioare cărămidă, da? Mă uit, n-am trecut prima oară, zic, bă, ce dracu, nu văd un pic de ciment pe cărămida aia. Când mă uit mai bine, unul pune un zid acolo. Deci cărămizile sunt lipite cu spuma, mă. Construcții noi. Deci el are un tub de spumă acolo și așa lipește cărămizile la zidul exterior de la camere. Văd pic de ciment. Când am trecut, era la rândul de jos. Deci în 5 minute cât am intrat eu la Lidl aici, el a pus 3 rânduri, de, aproape 3 rânduri de cărămide. Ca să-ți dai seama. Nu mai ciment, nu mai nimic. Construcții noi, blocuri noi. A scos tubul un pic, mai pune niște spumă, două rânduri, nu prea mult, că... Deci cu un tub de spumă, cred că a făcut toate rândurile alea. Ia uite, hop, hai să fim sănătoși. Dă-i cu cărămizi în continuare. Construcție nouă, cărămizi cu spumă.
Bun, asta este înregistrarea. Și acum întrebarea e, nu e vreo tehnologie nouă, se zidește cu spumă? Adică e ceva ce nu știm noi, poate acum este mai nou, așa se face, se zidește cu spumă. Doi. E un tub obișnuit, adică nu are vreun tub de un metru cub sau ceva. Este unul de la de se ține în mână. Costă 20 de lei tubul. Dacă te duci la orice magazin de ăsta de bricolaj, 20, 30, în funcție de calitate. Dar cred că mai jos de 20 de lei nu găsești cu spumă poliuretanică. Iar tubul de silicon, uite, nu știu cât costă, dar nu cred, totuși,
tot acolo, cred.
Siliconul nu cred că se poate.
N-are cum nu silicon, că ăla se usucă și da, nu faci treabă.
Deci pentru cei care se pricep, mai nou se zidește cu spumă sau ăla face acolo o
cine știe ce altceva.
Cine știe ce, și după care pune pe deasupra tencuială rigips și decorativa exterioară și cu asta basta, îți vinde casa de zici că e casă nouă și dacă te sprijini de peretele ăla, cazi cu peretele.
Hai să vedem.
Asta e prima întrebare. 0372069599, pentru cine se pricepe. Și doi, pentru toată lumea. Frate, ți-a avut vreo surpriză când voia să cumpărați sau să închiriați ceva locuință și ați intrat și ați văzut lucruri care v-au lăsat cu gura căscată?
Mască.
Adică, știi, intri într-o casă, cauți o casă de cumpărat, de închiriat, cred că toți am trecut prin asta. Și intri într-un bloc de ăsta și nu-ți vine să crezi ce observi. Mie mi s-a întâmplat odată, m-am dus să ajut pe cineva care voia să-și cumpere o garsonieră. Și era o garsonieră de-asta construită, nu mai știu pe unde, prin Bucureștii noi. Și când am intrat, am intrat practic în vestibul, bucătărie și de bară în același timp. Pentru că vestibulul respectiv era, nu cred că avea 4 metri pătrați. Adică era, imaginați-vă un birou mai mare. Uh-huh. Și în stânga era ușa care dădea în garsonieră, în dreapta era peretele și în față peretele, în spate ușa. Pe peretele din față era un aragaz pus și în stânga o mașină de spălat rufe, peste care era un blat. Și asta era considerată bucătăria și locul de spălat vase. În dreapta erau puse deja niște cuiere pe perete, adică acolo îți lăsai hainele la intrarea în casă. Uh-huh. Și asta era tot, aveai loc să te întorci spre stânga, nu făceai niciun pas. Te întorceai spre stânga și intrai în garsonieră, care n-avea niciun spațiu de depozitare, niciun balcon, nimic. Și asta era tot. Garsoniera aia cred că avea 13 metri pătrați cu totul. Și omul respectiv, la vremea aia, asta mă rog, era în vremea crizei imobiliare, cerea o sumă uriașă. Și eu eram lui, nu venea să cred că cineva ar putea să proiecteze așa ceva și altcineva să construiască și în sfârșit cineva să vândă. Dar asta a fost surpriza pe care am văzut-o la o garsonieră nouă, în zonă bună, la un sfert de oră de centru capitalei, cum se spune. Da, 0372069599. Două întrebări, dacă mai nou se zidește cu spumă poliuretanică și nu știm noi. Și doi, ce surprize ați avut când căutați un apartament de cumpărat sau de închiriat?
7:47.
Da, ce cu vocea asta ta?
Ce cu ea?
Bun,
au venit foarte multe mesaje, cum era de așteptat, și la fel de așteptat era că e o tehnologie nouă, mă rog, nouă în România. Când ne scriu ascultătorii noștri, în vest se folosește de mai bine de 10 ani. Okay. Și este un nou adeziv, un fel de spumă, dar nu-i spuma aia poliuretanică pe care o cunoaștem noi, și care e chiar mult mai scump, poate să ajungă până la 80 de lei un tub.
Și oare cu ăsta, un tub de ăsta, cât se poate zidi? Adică mă întreb dacă ești mai ieftin, nu? Că mortarul
nu, e mai scump decât mortarul, dar este mult mai eficient, merge și pe temperaturi negative, adică poți să construiești, nu mai depinzi de vreme. Mm-hmm. Și ce e mult mai curat.
Ia, domnule, să îmi fac și eu
principalele
vreo atribute. Două, trei ziduri cu adeziv de stație, sunt
două tuburi și niște cărămizi.
Daniel, bună dimineața!
Construi ceva în curte. Da.
Neața.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Salut!
Aud.
Da.
Da, te ascultăm.
Noi acum avem două întrebări, că prima întrebare am lămurit-o, dacă se poate zidi cu tub de ăsta, și doi, dacă te-a luat cineva, dacă te-a luat ceva prin surprindere vreodată într-o proprietate pe care ai vizitat-o.
Da, eu sunt inginer proiectant de rezistență,
da.
Deci de-aia am și sunat.
Mulțumim.
Există, într-adevăr, spuma aceasta, nu e ieftină, cum a spus dumneavoastră, că la 20 de lei e un pic mai scumpă, se folosește și pentru fixarea.
Dar nu ne-am lămurit, aia este spuma poliuretanică despre care vorbeam, dar înțeleg că acum există ceva, un adeziv special pentru ziderie.
Da, da, uh-huh. Dar nu se folosește la zideria portantă, la structurile pe ziderie portantă, niciun uh-huh. caz, uh-huh. ci doar la, probabil, fiind vorba de un bloc acolo, probabil că are o structură în cadre.
Așa era.
Și pereții acestea de ziderie sunt doar de umplutură.
Așa
care
este.
Nu au rol structural, au doar de compartimentare sau închidere.
Bun, și... dar acum, domnul inginer constructor, dacă tot ne-ați sunat, cum ne putem da seama noi, cei care nu ne pricepem, dacă o casă e făcută bine sau e făcută prost?
Deci, dacă mă duc să fac evaluări de locuințe, solicit cartea tehnică a construcției. În așa. Care sunt trecut, sunt, există această carte construcții, procese verbale din timpul execuției. Să vadă ce materiale s-au pus în operă, dacă s-au pus corect în operă, Deci asta trebuie în primul rând să ceară cineva, cartea, tehnica construcției.
Dar care e siguranța că, adică cine face cartea tehnică? Care e siguranța mea că ce scrie în cartea tehnică este și adevărat pe teren?
Păi, sunt mai mulți factori implicați în procesul acesta. De la investitor, care e obligat prin lege să întocmească această carte tehnică, diriginte de șantier, proiectant, care este obligat să urmărească execuția lucrării, să semneze procesele verbale.
Deci trebuie să fii detectiv. Trebuie să fii detectiv.
Nu. Legea obligă să ai un proiect după care să execuți, să ai un diriginte de șantier care să urmărească, un responsabil tehnic cu execuția din partea constructorului.
Până la urmă sunt oameni care își asumă responsabilitatea pe ceea ce semnează acolo, da. Mă gândesc. Mulțumim tare mult! Ioana, bună dimineața!
Bună, Ioana!
Bună!
Bună, Ioana! Te ascultăm!
Surpriza mea, sau spre surprinderea mea,
da.
Am găsit o garsonieră, cum spuneați dumneavoastră, foarte mică, cu ceva de genul 10-12 metri pătrați, și ni se spunea, dar are și duș. Și eu am fost șocată, pentru că acasă, la țară, aveam casă cu camere de 5x5 și baie mare, făcută în 1975.
Nu credeți, avantajul la cumpărare era că avea duș?
Da.
Poți să întreb când se întâmplă asta?
Pe buletinul nostru, că venim de la țară, ni s-a spus, dar are și duș, dar noi aveam din 70 baie, adică...
Poți să întreb când se întâmplă asta și în ce oraș?
În 93, în Oradea.
Alte vremuri. Mulțumesc foarte mult.
Mulțumim tare mult. Emil, bună dimineața. Emil a plecat, nu-i nimic. Îl avem pe Alin alături de noi. Nața.
Salut, Alin.
Bună dimineața.
Bună.
Salut. În principiu am sunat pentru spuma, în ghilimele, spuma care
a
filmat-o domnul, dar s-a lămurit, a spus predecesorul meu, domnul inginer, este o tehnologie care se folosește deja de ceva timp, în special în țările puțin mai dezvoltate. Pot să dau numele unui tehnician care lucrează și face demonstrativ acest tip de adeziv.
N-are rost, am înțeles, nu, n-am lămurit.
Ok, deci se folosește, au niște nuturi speciale, nu se face la structura de rezistență.
Mulțumesc.
În principiu, noi românii, na, filmăm fără să știm. Și după aia încercăm să creăm conținut.
Păi de asta am întrebat, ca să ne lămurim.
Da, da.
Poate a văzut și altă lume videoclipul respectiv.
Există și nu se folosește la îmbinările de la structură, doar la pereți despărțitori.
Mulțumim.
Mulțumim tare mult. Și mulțumim pentru mesaje și telefoane. Și aici știți bine de ce sunați ceva mai devreme, că atunci când Vlad a sesizat că sună telefonul insistent. Dacă v-aș întreba câte dintre planurile pe care vi le-ați făcut în ultima vreme s-au împlinit, voi ce ați răspunde? Nu-mi dau seama care e motivul, dar în ultimul timp mi se pare că lucrurile au început să fie din ce în ce mai imprevizibile în toate aspectele vieții și parcă deja e ceva normal să avem partea de surprize neplăcute. Suntem dezamăgiți când lucrurile nu se întâmplă așa cum ne așteptăm, dar nu mai suntem surprinși. Pare că zilele astea să primești exact ce-ți dorești este cea mai mare surpriză, iar cei de la Lidl și-au propus să facă din asta o misiune, să te surprindă oferind fix prețul și calitatea la care te aștepți, și au lansat și o piesă pentru această campanie cu Irina Rimes și Alina Eremia, care se aude chiar acum pe fundal. Mai mult decât atât, avem și un concurs pe acest subiect. Sună-ne la 0372069599. Intri în direct cu noi și ne împărtășești ce plan ți-ai făcut pentru astăzi, despre care crezi că va funcționa perfect, fără surprize neplăcute. Noi te surprindem cu vouchere de cumpărături la Lidl în valoare totală de 350 de lei. Simplu și normal, ne spui și ai câștigat, fără reguli ascunse sau întorsături de situație. Și o avem alături pe Cristina. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce plan ai pentru astăzi, Cristina?
Eu sper să ajungem cu bine acasă, pentru că suntem pe drum și e foarte aglomerat și cel mic deja a avut un episod de vomă.
Câți kilometri mai aveți?
Cred că mai avem 120.
Mult succes, drum bun de fapt. Felicitări, Cristina, uite, îți urăm succes și îți dorim ca ziua să-ți meargă în tocmai așa cum ți-ai propus. Să apreciem că ai împărtășit cu noi planul tău. Din partea noastră primești vouchere de cumpărături la Lidl în valoare de 350 de lei. Dacă n-ai reușit să intri în direct astăzi, noi sperăm să nu renunți, să-ți duci la bun sfârșit planul. Mâine ai o nouă șansă de câștig. Te așteptăm la concurs. 8:12, bună dimineața, sunteți în deșteptarea la Europa FM.
Așa zisele alegeri din Rusia au confirmat toate așteptările, deci Vladimir Putin și-a asigurat încă un mandat prezidențial de 6 ani, al 5-lea, cred că e ăsta.
Ce tare!
Da. Și mai poate să mai strângă. Rezultatul era atât de previzibil încât era și este subiect de glume peste tot, unde astfel de glume nu te bagă în pușcărie. Ca Rusia. De altfel, președintele Consiliului European, Charles Michel, l-a și felicitat ironic pe Putin încă de vineri pentru câștigarea scrutinului. Alegerile n-au fost nici libere, nici corecte, n-au fost acceptați observatori, nici intern, nici internaționali. Opozanții lui Putin au fost fie întemnițați, fie li s-a blocat candidatura sau au fost chiar uciși. Iar contracandidații trecuți pe buletine au fost prezențe formale. Pe aici, pe acolo, în Rusia au mai fost proteste, reprimate imediat, iar unele filmări ascunse făcute în secțiile de votare arată că procesul electoral a fost viciat de numeroase nereguli și intimidări din partea forțelor de ordine. La telefon este analistul politic Dorin Popescu, președinte al Asociației Casa Mării Negre. Bună dimineața!
Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Cu drag. V-aș întreba, domnule Popescu, de ce se mai obosește Putin să organizeze astfel de pseudo-alegeri? Adică de ce nu se declară președinte pe viață și gata?
Are într-adevăr câteva modele, mai ales în estul Rusiei, în regimul autoritariste din Asia Centrală, inclusiv în unele țări din Caucaz s-a încercat această variantă. Există o tradiție, o cutumă, nu-i așa, locală, regională, la estul României, a instituirii unor președinți pe viață. Dar Putin dorește să mențină în viață legenda, povestea, minciuna legitimității unui regim presupus democratic, inclusiv ieri, în cursul zilei de ieri, la ultima zi a pseudo-alegerilor din Rusia, președintele Federației Ruse, vechiul și noul, acuza chiar Statele Unite de faptul că ar produce un regim mai puțin democratic decât cel din Federația Rusă. Deci este o minciună de export, aceea potrivit cărea, de care are nevoie, de care se pare că are încă nevoie Vladimir Putin, aceea potrivit cărea Federația Rusă ar fi un stat care respectă și aplică regulile și cutumele democratice. Evident că este o ipocrizie, dar are nevoie de acest lucru. Și în al doilea rând are nevoie de actualizare ale legitimității sale, modificând Constituția în sensul instituirii unui mandat pe viață. Putin refuză instrumentul reactualizării periodice a presupusei sale legitimități interne. Ieri asta a făcut Putin, și-a relegitimat pe plan intern prezența la vârf la Kremlin. Deci, iată că nu este o prezență pe viață, este o prezență pe care periodic, vezi, doamne, cetățenii Federației Ruse o legitimează odată la 6 ani.
Da, da, modelele sale politice, Stalin, țarii autoritari, nu aveau nevoie de relegitimarea asta periodică, nu?
Nu aveau, da. Proiectul acesta neosovietic, într-adevăr, neosovietic și neoimperialist totodată, este, pare o contradicție în termen pentru noi, dar la Moscova nu este deloc. Proiectul său, proiectul statal, proiectul de putere pentru Federația Rusă este deopotrivă neoimperialist, neoțarist și neosovietic. E bine, proiecția aceasta de putere îmbină ceva din modelul autocratic explicit al țarilor de odinioară și împrumută totuși ceva din ipocrizia democratică pe care o avea inclusiv Imperiul Sovietic. Deci este un model mixat, care mixează, care combină elemente ale puterii autocratice explicite, aceea care nu avea nevoie, așa cum spune dumneavoastră, de relegitimări periodice, cu modele contemporane. O susocămilă, cum numește românul, o susocămilă, acest model și această proiecție de putere pe care Putin vrea să o impună în perioada contemporană, în care totuși au rămas foarte puține aceia care împing dincolo de orice limită prerogativele constituționale, modificând Constituțiile Naționale astfel încât să securizeze un mandat pe viață la conducerea unei republici.
Este adevărat că și în comunism zeci de ani au regimurile au organizat alegeri formale,
exact,
mincinoase. Bun, acum revenind la ce se întâmplă în Rusia, într-o vreme mai existau demonstrații de stradă împotriva regimului, cred că ultimele mari au fost în 2014 după invazia și anexarea Crimeei. Ele au fost reprimate brutal de fiecare dată, dar oricum aceste demonstrații n-au cuprins niciodată mase cu adevărat largi în Rusia și nici n-au dus de fapt la vreo schimbare vreodată în Rusia. De ce?
A zice că sunt ceva mai multe explicații stratificate și gândesc cel puțin trei motive care ar duce la asta. În primul rând, un sistem complex, complicat, stratificat, integral și credibil, coerent, funcțional, robust, de măsuri autoritariste, de măsuri represive. Eu numesc acest sistem alcătuit din trei factori: ideologie, propagandă, bici. Ideologia este de departe cel mai important sistem. Noi vedem prioritar aici în România biciul, dar ideologia este de fapt cea care asigură funcționarea măruntaielor sistemului, funcționarea fundațiilor sistemului. Ideologia. De dimineață până seara cetățenii ruși sunt captivi unor proiecții mitice absolute. Federația Rusă este singura care, iată, respiră în zona tradițională, în timp ce toate celelalte țări din lume au abdicat și sunt globaliste și sunt progresiste și au un atac susținut împotriva instituțiilor rădăcinilor trecutului, familiei tradiționale, valorilor tradiționale, etc. Federația Rusă a rămas ultimul bastion care le apără. Țara trebuie atacată trebuie apărată împotriva inamicilor extrem. Deci o proiecție mitică fabuloasă pe care o rostogolește regimul de dimineață până seara. Ideologia. A doua chestiune, propagandă. Acolo unde ideologia încă nu reușește să convingă cu ghilimele de rigoare, vine aparatul de propagandă și, inversând bornele realității, creează și consolidează aceste realități mitice. Și al treilea este biciul. Deci iată, avem un sistem de măsuri opresive în interiorul căruia stă captiv cetățeanul Federației Ruse. Al doilea motiv este acela legat de faptul că cetățenii ruși nu au tradiția ieșirii în stradă, masive în stradă. Sigur că au fost anumite momente episodice în care la asasinarea unor lideri, în sfârșit Nemțov, sau la întemnițarea altor lideri, Navalnui, la moartea lui Navalnui, iată din nou, s-au încercat, au existat unele tentative de protest. Dar rușii nu au această tradiție. Rușii, în principiu, au o pasivitate față de funcționarea sistemului, o pasivitate care, din momentul de față, aparține de gena lor istorică. Și al treilea motiv, rușii nu au încredere. Și în mod justificat nu au încredere că protestele stradale pot schimba ceva. De ce zic în mod justificat? Pentru că o schimbare de regim la Kremlin este imposibilă prin presiuni stradale, oricât de ridicat ar fi nivelul acestora. O schimbare de regim este posibilă exclusiv prin așa numite lovituri de palat, așa cum le demonstrează întreaga istoria Rusiei.
Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea Dorin Popescu, președintele Asociației Casa Mării Negre.
Și 25 de minute. Europa FM e parte din viața voastră. Vă reamintesc că astăzi am relansat campania și dacă ne-ați trimis mesaje pe WhatsApp, s-ar putea să aveți surprize. Zic.
Tani.
Da, primii 50 de euro. Mă gândesc că am putea să facem și noi gestul ăsta.
Îi dăm sau nu dăm? Hai, ia.
Îi dăm. Bună. Alo? Dimineața! Salut, Constantin!
Bună dimineața!
Ce faci?
Lucrez.
Foarte bine, foarte bine. Mulțumim tare mult pentru că te-ai înscris la concursul nostru la Europa FM, dar n-ai răspuns cum trebuie la telefon.
Doamne!
Mă, Constantin!
Ce faci, dumneavoastră, te înscrii și nu participi?
N-am.
Erai concentrat.
Telefon, am crezut că sunați cu celălalt număr.
Sunai și noi, de pe ce număr găsim?
Ce număr te sună, răspunzi așa.
Asta e ideea.
Europa FM, parte din viața mea.
Erai băgat în lucru. Ce lucrai?
Lucram la o situație.
Am înțeles. Bine, situația e în felul următor. 50 de euro ai tăi, rămân aici și, uite, Sorin, după 10 în Europa Express, are șansa să împartă 100 de euro.
Succes următorului candidat.
Te-am pupat, Constantin, numai bine, la revedere. Bă, ce s-a pățit.
Ce situație.
Da, bătălia hiturilor.
Gata?
Gata.
Fii atent. Da, stimați ascultători, în dimineața asta propunerea mea se referă la piese din anii 2000.
Eu vin cu una care să vă aducă soarele în case. Shaggy, Love Me Up. Me chat, me chatted with Prime in. Woman, them love how me sing. Me woman does a love, love. Take the weight up on me shoulder when she up, love. Throw me troubles through the window when she up, love. She's the queen that wears my ring. She treats the peasant like a king with all the loving where she brings. So she love, love. Happy cry when me woman all up, love. Cloud nine me depend when she up, love. She's the queen that wears my ring. She treats the peasant like a king. Prietenul lui Costi.
Costi, dar n-am cântat și cu domnul Salam?
Shaggy, nu cred.
Cu
Costi a cântat.
Și domnul Salam a cântat cu domnul Bregovici.
Da, așa este.
Serios.
Aici e nimerit.
S-a ramolit Bregovici sau cum a ajuns în situația asta?
Nu, au cântat și au făcut-o chiar foarte bine. Spectaculos. Da.
Uite, o temă pentru bateria hiturilor.
Da.
Bun. Continui și eu. Eu am poză cu Bon Jovi, așa că pot să mă laud eu cu chestia asta, de exemplu. Bon Jovi e propunerea mea. It's my life. It's my bate în roșu când intră piesa asta. Așa că dacă distorsionează puțin, să știți că e de la noi.
Uitați să dai numărul 0372069599, că lumea nu știe încotro să se
îndrepte. Ia.
Distorsul adevărat vine de la mine, direct din anii 2000, Linkin Park, In The End.
Roxana, neața.
Bună dimineața, ce mă bucur că pot să deschid bătălia hiturilor cu formația mea de suflet Linkin Park. Chiar de mult mi-am auzit.
Foarte
și vreau să câștige.
De suflet zdruncinat,
așa. Vă dați cu Vlad.
Bine, Roxana, bine, Roxana. Sergiu, bună dimineața.
Salut, Sergiu.
Gata, nu, votați cu George.
Asta este, bravo, Sergiu.
Mulțumim.
Săptămână faină, băieți.
Asemenea.
La fel.
Hai, Fabian, neața.
Neața.
Salut, Fabian.
Neața, bună. Mă duc prin parc puțin.
Da, Linkin Park.
Linkin Park.
Hai cu un pic de energie luni dimineața, așa că avem nevoie.
Da. Ciprian, uite, că tot e ziua lui în fiecare zi, în fiecare vineri. Ciprian, bună dimineața.
Neața.
Bună dimineața. Cu Bon Jovi.
Cu Bon Jovi astăzi, mulțumim. Și simt eu că Cerasela votează bine astăzi. Neața, Cerasela.
Bună. Hai, bună dimineața, Bon Jovi.
Yeah! Hai, domne, că s-a votat
câștigă
lumea,
Bon Jovi, bre.
Da. Păi ce, aveai așteptat la distorsul tău?
Da.
Sing a song for the broken hearted.
It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever.
Mulțumim pentru voturi. 8 și 33 de minute. Am citit de curând într-un articol că grădinăritul e considerat una dintre cele mai sănătoase activități, atât pentru trup, cât și pentru minte, și că este un mod excelent de a combate stresul și de a stimula creativitatea. Avem o veste bună pentru cei care au curte. EMAG lansează Garden Shop, unde găsiți 30.000 de produse cu livrare gratuită prin Genius și 55.000 de produse sub 100 de lei. Mai mult decât atât, săptămâna aceasta beneficiați de o reducere și de până la 25% la o gamă de produse din Garden Shop. Așadar, aveți șansa să profitați de aerul proaspăt al primăverii din grădina voastră și să vă relaxați în mod activ. Cu ocazia asta, noi vă invităm la concurs alături de EMAG. Avem de dat în fiecare zi câte un voucher de 400 de lei pentru achiziții din magazinul online. Așa că, dacă vrei să te apuci de grădinărit sau să-ți decorezi curtea, intră în direct la 0372069599 și arată-ne că poți numi cât mai multe obiecte care și-au locul într-o grădină. Intră în duelul grădinarilor și numește contra cronometru cât mai multe produse, unelte sau piese de mobilier care au loc într-o grădină. Hai să vedem cine sunt grădinarii care încearcă astăzi și încearcă norocul. Costin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Stai la curte, stai la casă, stai la bloc, stai...
La curte, la casă, la țară, aproape de Baia Maști.
Asta e bine, te încadrezi perfect în profilul nostru. Ia să vedem, Daniela, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bonjour!
Ce faci, Daniela?
Uite, cu cafeluță.
Bine!
Bine!
V-ascult!
Somnică?
La ce?
Ne ascultă, ne ascultă.
Cum? A, ne asculti?
Da.
Tu la bloc sau la casă?
La casă.
La casă și tu.
Bine. Unde, unde? În ce zonă?
În Constanța, județ, în Constanța. Dar nu în oraș.
Nu în oraș.
Bine.
Bine. Păi, e simplu ce trebuie să facem noi aici, Costin și Daniela. Pe rând, o să trebuiască să spuneți cât mai multe obiecte care și-au locul într-o grădină.
Da.
Nu știu, unelte, piese de mobilier, lucruri pe care le găsești într-o grădină în mod obișnuit. Aveți 30 de secunde împreună, totul e contra cronometru. O să spuneți unodată, unodată câte unul. Cine rămâne ultimul care a spus o unaltă de grădină sau ceva de genul ăsta, câștigă concursul. Ați înțeles?
Da, da.
Bine. Cred că da.
Începem cu Daniela, că e o doamnă. Bine. Daniela, Costin, Daniela, Costin. Una, una. Hai, începem acum. Start, Daniela.
Greblă.
Costin.
Muntocultor.
Daniela.
Lopată.
Costin.
Căbleț. Cazma.
Daniela.
Roabă. Roabă.
Costin.
Greblă de fier.
Daniela.
Răpitoare.
Costin.
Furcă pentru...
Daniela.
Vrăjit.
Parsecă.
Costin.
Sapă.
Daniela.
Fierăstrău.
A zis pe semnal.
Da, a zis. A zis bine. A zis bine. Daniela, ești câștigătoarea noastră. Felicitări.
Mulțumesc.
Bravo, Costin, te-ai descurcat bine. Ai avut ceva ezitări, dar până la urmă ai scos totul la capăt.
Felicitări pe tot.
Bine. Daniela, mulțumesc. Ești câștigătoarea noastră. Se vede că ești un grădinar priceput.
A făcut un măr.
Da. Bine, astăzi ai câștigat duelul și primești voucherul de 400 de lei pentru produse din noul magazin EMAG, ca să-ți cumperi tot ce ai nevoie, să te apuci de treabă, să-ți pregătești grădina și să scapi de stres. E bine?
Da, mulțumesc.
Bine, Daniela. Pentru cei care n-au reușit să intre în direct astăzi, până la finalul săptămânii mai aveți șanse la premiu. Între timp puteți intra să verificați varietatea de produse din Garden Shop-ul EMAG și să vă inspirați pentru concurs. Mult succes! 8 și 46 de minute sunteți în deșteptare la Europa FM. De astăzi s-a intrat în postul Paștelui.
Serios?
Deci, amin.
Da. E treabă serioasă. Păi întâmplător, crezi că a zis Luca cu vreo oră și ceva că neagici nu mai apare? S-a început postul.
Interesant. Deci în postul Paștelui oare se poate... Deci pâine se poate mânca în post.
Pâine se poate mânca.
Da.
N-ai voie carne.
Da. Dar pâine cu...
Cu gust de carne.
Da, altfel, dacă tot am ajuns la asta, trebuie să, cu mare tristețe, trebuie să revenim asupra acestei știri pe care am difuzat-o zilele trecute și care atunci ne-a dat mari speranțe.
În ce sens?
A fost un caz de confuzie, din păcate. Deci, așadar, cercetătorii din Galați, universitari din Galați, nu au inventat pâinea cu gust de friptură, așa cum am crezut și am sperat noi. Nici n-ar fi putut să o inventeze, pentru că asta au inventat-o mamele noastre. Când eram noi mici, ne dădeau cu, să ne puneau să dăm cu pâine prin farfurie.
Aia era
să...
cu untură, nu cu friptură.
Cu sos, mă, de friptură.
Sau cu sos. Era și cu friptură.
Bine. Da.
Dar ce au inventat? Friptura cu gust de pâine sau ce?
Și de asemenea, pâinea cu gust de friptură, am cumpărat-o eu crezând că primesc și friptura. În Viena, într-o iarnă. Mi-a cerut nenorocitul ăla 3 euro pe ea.
Și ce ai zis că la... Nu mi-aduc aminte.
Făcea, era, muream de foame. Era tot închis peste tot în Viena, că acolo am descoperit că ăia sunt oameni serioși și ei de sâmbătă, pac, închid tot și la revedere, pa.
Ne revin luni.
Da. Și bă, nu, umblam pe străzi, era un fric de nu știai pe unde să te mai bagi, nici n-aveai unde să intri altundeva decât prin hoteluri. Și era un tip care pe marginea drumului avea un disc și pe discul respectiv prăjea o bucată de carne. Și mirosea toată strada, splua în gură. Și m-a apropiat, am întrebat dacă e de vânzare și am zis sigur că da, 3 euro. Și am scos 3 euro. Asta se întâmpla de mult prin anii 2000 și ceva, când nu era
3 euro, erau 3 euro.
3 euro, erau alte salarii pe atunci. 3 euro, mi-a rupt de la suflet 3 euro, i-am dat, vă zic, mănânc și eu o friptură caldă. Și ăla a luat 3 euro, a luat pâinea, o bucată de pâine, a întins-o așa prin discul respectiv, prin untură, și mi-a pus-o pe un carton și mi-a dat-o. Păi și zic, și carnea? Nu, zice, carnea e doar pentru gust. Înțelegi? Ce scroc?
Eu cred că era român, ți-a vorbit în germană?
Da. Nu, era clar neam sau ceba.
Așa,
deci,
ai crezut,
băi,
tu?
Ce scroc, frate, păi România lua cu huo. Dacă încerca să facă așa ceva, acolo eu am fost intimidat. Dar revenind la cercetătorii din Galați, care nu au inventat pâinea cu gust de friptură, ei practic au inventat pâinea cu, citez, proteine miofibrilare din carne, porc, vită, pasăre sau pește, care are, deci, nutrienții, dar nu și gustul. Deci, cum e să roșiile turcești din supermarketuri, care arată roșie, dar nu au gust de roșie. Au
dar
gust de, nu știu, orice altceva, gust de, dacă
ești... Adică gust n-au, dar ce au pe lângă roșiile alea?
Au...
Ceva nutrienți.
Da, ceva nutrienți chimici pentru roșii, nu pentru oameni.
Adevărul că roșiile alea sunt din ce în ce mai de nemâncat.
Da, sunt înspăimântătoare roșiile alea.
Le-ai mai încercat, da?
Le-am mai încercat,
da. Cu vreo 10 ani.
Da. Nu, și de ce? Din când în când le mai văd prin supermarket. Și de poftă, că știi cum e. De mici și de roșii nu te lași niciodată.
Poftă de roșii, în perioada asta, ți-ai roșii cherry. Alea...
Băi, alea au, sunt...
De la gust sunt ok.
Da, da, tu ai făcut socoteala la Dumnezeu. Ai făcut socoteala la kil? Să vezi cât vine kilul?
Se îngroaznice.
Poftă, nu mănânci acum
să... Măi, și dău, ai văzut că acum vine așa într-un soi de penare mici.
Da, la 300 de grame.
O rămurică de aia cu 20 de roșiuțe mici și foarte mici, care înseamnă că...
Ai scos inelul de pe deget, l-ai dat și ți-ai luat roșii.
Exact. O roșie de-a lui tataie era mai zdravână, adică avea mai multă carne decât roșiuțele alea mici și foarte mici, 20 pe așa. Și aia costă, nu știu, 20 de lei...
E 50 de lei kilogram.
E mai mult, cred.
E vreo 17 lei una de 300 de grame, că am tot cumpărat recent. 17 ori 3, 54.
Da?
60, până 60.
Pe mine mă împăcălește faptul că acum sunt niște roșii mai roz așa și un pic mai moi și ai senzația că gata. Sunt de acolo. Nu. Dar nu sunt.
Da.
Nu, spui speranța, Iure.
Da. Deci asta e... Pâinea cu gust de friptură. Da, da, eu nu înțeleg, dacă tot pun proteină. A, și apropo, da, dacă tot pun proteină, n-ar putea să aibă și gust de friptură? Și în sfârșit, întrebare. Pâinea asta cu proteină miofibrilară din carne de porc, vită, pasăre sau pește, ea este acceptată în post sau nu? Că nu are carne, are doar proteina miofibrilară.
Poate ne ascultă specialiștii și ne dau mesaj. Aud deseori spunându-se că noi nu avem bucătărie tradițională, că nu avem o mâncare a noastră. Cred că, de fapt, avem mai multe bucătării românești regionale, fiecare cu gustul ei și cu tehnicile ei. Noi ne-am propus, ca săptămâna aceasta, să explorăm în fiecare zi câte o regiune din țară și să redescoperim savoarea fiecărei zone. Pentru că România știe să gătească. Tema de astăzi este Muntenia, care știe să gătească renumiții cârnați de pleșcoi, aromații mucenici muntenești sau ciorbele acrite cu borș și bogate în legume. Știți deja cât de mult apreciem mâncarea cu gust, dar pe lângă asta, ingredientul care face diferența este emoția. Emoția este nota personală pe care fiecare dintre noi o dăm mâncării atunci când gătim pentru noi sau pentru cineva drag. Europa FM și Kaufland îți oferă un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei pentru ca tu să-ți cumperi tot ce ai nevoie pentru a pregăti rețeta ta preferată. Trimite-ne un mesaj scris sau audio pe WhatsApp la 0728 3132 și spune-ne care este preparatul tău preferat din Muntenia și care este emoția pe care o simți cel mai des atunci când îl gătești. Cel mai interesant răspuns argumentat se va auzi on air și va primi voucherul de cumpărături. Revenim în minutele următoare. Și 21 de minute, 800 de euro astăzi, pe care îi dăm, sper, la Ploiești. Andrei, neața.
Salut, Andrei.
Bună dimineața.
Bine venit.
Mulțumesc, așteptam ceva vreme.
Definește spațiul ăsta temporar.
Păi, nu știu, nu mi-am scris în fiecare zi chiar, că mai uit, dar de ceva timp, de ceva ani, cred că mă scriu.
Temporal.
Poftim?
5?
Mai puțin, cred că de vreo 3 ani, cam așa.
Ai, puțin.
Ai intrat repede.
Da.
Foarte repede.
Am intrat repede, da.
Ce îți spune Andrei?
Păi, acum sunt în drum spre București. M-am oprit la Otopeni aici, la aeroport, în fața aeroportului, să pot să vorbesc. Mhm. Ce să zic?
E aglomerație?
E bine, vin de la Ploiești, s-a circulat bine până aici.
Dar lucrezi în București?
Nu, lucrez în vânzări, mai pe toată țara.
Am înțeles. Am crezut că ești nevoit să faci naveta asta zilnic, ceea ce mi se părea de-a dreptul.
Nu, Doamne ajută.
Măi, Andrei, de mult n-am mai avut un concurent solitar la dublu sau nimic, chiar de mult, de câteva săptămâni.
Da. Păi, n-aveam nicio șansă să fiu cu cineva, că sunt mai mereu singur.
Asta e natura jobului tău.
Asta e natura jobului.
Mm-hmm. Bine, măi, Andrei, păi ținem pumnii.
Da, sperăm, mulțumesc.
Sperăm să te descurci pe cont propriu. Și uite, la aici pe George care te susține. George obișnuit cu asta, cu singuri împotriva tuturor.
Da.
Bine, Andrei, hai să începem.
Da.
100 de euro.
Dacă tot bați țara în lung și în lat, ar trebui să știi, fără probleme, Andrei, pentru 100 de euro, în ce oraș se află Universitatea Babeș-Bolyai?
Cluj-Napoca.
Bun.
Cum?
Bun.
Asta înseamnă că am validat răspunsul.
Da. Mergem mai departe.
Ai câștigat 100 de euro și mergem mai departe. Bine.
200 de euro.
Asta e întrebarea mea favorită de azi.
Ia, domnule, să vedem.
Dar sigur știe răspunsul.
Și eu zic. Andrei.
Da.
Ce roman SF faimos, scris de Frank Herbert, a fost ecranizat de regizorul Denis Villeneuve, iar partea a doua rulează acum pe ecrane în România.
Dune.
Asta este întrebarea favorită a lui George.
Sunt fan SF, îmi plac și cărțile, dar am văzut filmele întâi.
S-o peorativ.
N-am văzut partea a doua, vreau să văd și eu, dar...
Să te duci, e super tare.
Partea a doua...
Și trebuie văzută neapărat la cinematograf pentru efectele audio și...
Andrei este bombă. Este cel mai bine lucrat SF care a fost lucrat vreodată,
confirm,
după părerea mea.
Între timp ai 200 de euro.
Mă opresc aici.
Hai de voi, serios.
Ce da.
Ai stat 3 ani pentru 200 de euro?
Da, serios.
Hai să mergem la...
Cu asta l-ai rupt.
L-ai rupt, da. Adică te-am trezit puțin la realitate. Ai curaj? Ce ești tu, bărbat sau cârlig de rufe?
Da.
Dă-i înainte, ce ai de pierdut? Iată-mi că e simplu tare de tot. Sunt curios, limbi străine vorbești?
Nu, puțin engleză.
Puțin engleză. Știi sigur.
Nu mi-l încurca acum. Andrei, concentrează-te, fii atent, că nu e complicat. Pentru 400 de euro trebuie să ne spui cine a fost, ce ocupație a avut Miguel de Cervantes.
Zi ceva.
Politician.
Mă, din toate ocupațiile pe care puteai să le spui, numai politician a fost. Deci a fost și soldat? Scriitor?
Da, am vrut să zic soldat, da. N-am mai.
A scris o carte faimoasă pe la anii 1600, așa. Sper să nu mă înșel.
Domnul Cervantes este, pe lângă faptul că e liceu în București...
Da, puteai să spui. Ce a avut? Liceu. A fost liceu, domnule.
Măi, Andrei, chiar îmi pare rău. Adică, sincer, nu credeam că te încurc cu asta. E un faimos scriitor spaniol, autorul celebrului personaj Don Quixote de la Mancha.
Sí. El tenia un buen amigo Sancho, que se llamaba Sancho Panza.
Îmi pare foarte rău, Andrei, sincer te spun că n-am vrut
asta
să
te este, nu-i nicio problemă.
Atragem în vreo capcană, chiar am crezut că să fie suficient de facilă întrebarea asta pentru tine. De, asta e.
Da.
Să sperăm că va mai fi o dată viitoare. Numai bine, Andrei.
Căutăm preparatul favorit din Muntenia astăzi pentru ca să dăm premiul oferit de Kaufland, un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei. Ia să vedem, căutăm. Să vedem ce am primit prin ce alte mesaje. Bună dimineața, mâncarea mea preferată în Muntenia este ciorbă de ștevie cu afumătură.
Ciorbă de ștevie cu afumătură.
Îmi amintește de mama, duminicile petrecute în sânul familiei, emoția pe care o trăiesc atunci când fac acest preparat este una destul de grea. Dorul mamei, imens, mă copleșește, dar și acum simt mirosul leușteanului, ce-l punea la sfârșit și gustul acela deosebit, ce doar mamei îi ieșea.
Am găsit un singur pliculeț de leuștean sâmbătă la un magazin de lângă mine. Înțelegeți în ce situație mă aflu? Un singur pliculeț.
Un alt mesaj vine de la Raluca, ciorbă de fasole acre cu fâșii de varză acrănia, pe care doar bunica știa să o facă.
Măi, a plâns.
Un gust care te făcea și noaptea să mănânci din ea și care ne strângea pe toți la masă. Parcă am trăit toate astea într-o altă viață. Și mesajul câștigător de astăzi.
Mâine fac ciorbă de asta cu...
Preparatul gătit în Muntenia era... Stai așa. Ciorbă de potroace cu mult borș de țară și leuștean proaspăt cules.
Asta e, ciorbă de dimineață, să spun.
Da, era făcută de mătușa mea, ce astăzi nu mai este printre noi. Să avea un gust divin, plin de savoare. De câte ori culeg la țară leuștean, îmi amintesc de acea ciorbă acră de măruntaie de pui.
Da.
Ce să zic, felicitările noastre merg astăzi către Marian, el este câștigătorul concursului. Felicitări, Marian, ne-a plăcut tare mult mesajul tău, așa că te răsplătim cu voucherul de cumpărături de la Kaufland, ca să poți găti chiar tu așa cum simți. Pentru toți pasionații de gătit, asculta și mâine deșteptarea pentru o nouă șansă la premiile concursului România știe să gătească. Piesa asta a luat 10 voturi săptămâna trecută la Radio Voting în deșteptarea și dacă nu ați identificat artistul, să știți că e același cu... Hola, yo me llamo Mariola. Boy, I see you staring. Bună dimineața, Mineli.
Bună dimineața, bună dimineața.
Bine ați venit în deșteptarea.
Mersi mult de invitație și mă bucur că a fost o invitație în urma faptului că am luat 10 din 10.
10? Ești premiantă.
Exact, practic. Da, sunt pe podium.
Ești unul din puțini artiști invitați la radio de către ascultători, să știi. Noi n-am avut
asta
nicio vină.
Bucură.
Mai ales Luca n-a vrut deloc, nici n-a vrut să audă.
Nu? Bine, da, Luca, mai mult că eu... te cheamă ca și pe mine. Și pe mine mă cheamă Luca.
Da.
Luisa, da?
Da, mult timp am crezut că nu ești româncă. Adică am auzit de o artistă, da, Mineli, care cântă niște piese care îmi plăceau foarte mult și eram convins că e bine, eu sunt și destul de ignorant pe latura asta muzicală, recunosc.
Așa.
Adică nu am interesul să caut, să mă interesez despre artiști și așa mai departe. Și am
în vedere că erau piese în engleză, e de la sine,
trebuie
să e ceva,
ceva nemțoaică.
Ah, ok.
Acolo te-am, că
eu soțul meu neamț, deci tu cumva...
Adevărat?
Da, soțul meu e neamț, deci ai simțit tu ceva.
Neamț?
Bunica lui era nemțoaică, deci are rădăcini în Germania, da.
Mișto.
Da.
Dar lumea te identifică ca fiind din România sau
încă mai
nu te localizează?
Mesaje. Încă mai primesc mesaje, că nu vine să cred, când am scos piesa Pic Poc Pac în română, scriau oameni că nu le vine să creadă că am scos o piesă română, că ei credeau că sunt din afară. Încă mai primesc mesaje, e ceva normal, cumva că n-am scot numai în engleză sau spaniolă.
Da, o știi, mă, dar... pe nemțoaie, că aia Mineli, am învățat română, mă.
Da, piesă, ce tare. În Pic Poc Pac.
Ai să râzi, dar lucrul ăsta se mai întâmpla pe vremuri la Cerbul de Aur.
Așa.
Când artiștii aveau ca obligație să cânte o piesă în limba română. Și deci au tot felul de combinații ciudate. Dar una ta e foarte bună.
Da, mulțumesc. Chiar m-am chinuit să învăț. Da, mulțumesc. Mă bucur că-mi iese.
Pe unde... Da. Zi, Vlad.
Nu.
Pe unde, apropo de locație și localizare, pe unde cânti în mod special, dar nu, dacă nu vorbim de România?
Foarte mult în Ungaria, în Lituania, în Turcia, în Germania. O să începem ușor-ușor. O să am un turneu în America în septembrie. Sunt mai multe. Croația...
Foarte tare!
Multe țări.
Practic,
multe țări,
da. Everywhere. Ai mai multe concerte în afară decât în România?
Da.
De ce?
Pentru că proiectul momentan încă nu e atât de cunoscut în România și pentru că am multe piese în engleză. Cred că de asta se feresc oamenii și atunci când vin propuneri de concerte, se iau clar artiștii care cântă în română. E mult mai ușor pentru publicul român să rezoneze cu muzica în română, e cumva normal.
Dar asta a fost ideea inițială? Adică atunci când te-ai apucat tu să cânti, ai avut planul ăsta să începi să cânti într-o limbă străină, în engleză, ca să te duci pe piețe internaționale? Sau cum s-a întâmplat?
Da, cumva asta mi-am propus de la început. Când am terminat cu proiectul Wasabi pe la 20 de ani, eram destul de confuză și m-am gândit cam unde aș vrea să mă situez, în România sau pe piața din afară. Mi-am dat seama că e foarte greu să ajungi pe piața din afară și cumva când am început să scriu în engleză era un pic sfioasă, așa că mă gândeam că poate fac o greșeală sau nu puteam să-mi asum neapărat un text în engleză, dar compunând în continuu și fac asta de 14 ani.
Piesele acestea sunt compoziția ta?
Da, da. Toată muzica pe care o scot e compoziția mea.
Și are timp să compună și pentru alții.
Da.
Asta e șmecherie.
Da, ai studii, adică ai făcut conservator?
Nu,
sau?
Nu. A fost doar o pasiune enormă pentru muzică, de când sunt mică fac asta. Și cred că în momentul în care o faci în continuu și nu te lași, cred că perseverența își spune la un moment dat cuvântul.
Și engleză, unde ai învățat? De când ai învățat ca să poți să scrii în engleză?
Engleza de bază, clar, la școală, dar contează foarte mult să stai mult pe texte în engleză. Cumva de aici îți iei inspirația și reușești să crești ca și vocabular.
Am văzut
ce înseamnă compus.
Am văzut că știi și puțină spaniolă.
Da, acolo e mai puțin. La spaniol e mai puțin, dar uite că sunt cuvinte cheie pe care le pot folosi în
Vlad, acum Vlad s-a apucat de spaniol acum, la 32 de ani.
Cum stas?
Bien,
tu? Ah, sí, muy bien.
Ai spus că ai debutat în trupa Wasabi, nu?
Da.
Care trupa Wasabi a avut un
hit. Adică m-am îndrăgostit de tine.
Da.
Ai văzut?
Da. Ce mișto a fost.
Era un remake.
Ați cântat în engleză și atunci, dacă nu mă înșel?
Am cântat în engleză, aveam câteva piese în engleză foarte bune, dar în momentul în care a început să funcționeze treaba, s-a rupt legătura.
Bun, ne spuneai mai devreme, scuze, am deja mai intrigat, am curiozități de reporter acum. Deci, ne-ai spus înainte că tu cânti în multe țări europene, ai și concerte în România.
Da.
Spune-mi care este diferența atunci când te duci să cânti într-o țară precum, nu știu, Germania,
da,
Croația și România. Cum vezi diferențele?
Pot să spun că oamenii sunt foarte bine pregătiți. Adică în momentul în care noi dăm un rider,
ce riderul rider?
Însemnând absolut tot ce avem nevoie pentru
tehnic,
ca acel concert să se desfășoare cum trebuie, sunt foarte bine pregătiți. S-a întâmplat de foarte puține ori să nu ne aducă ce trebuie sau să ne spună, hai, las că merge, puteți cântați și pe ce v-am adus sau n-avem de unde să luăm sau sunt niște reguli care sunt respectate și oamenii mi se pare că sunt foarte receptivi. Adică, de exemplu, în Lituania, mi-aduc aminte, am avut, cred că concertul care mi-a plăcut mie cel mai mult, era un festival foarte mare, Carcle Festival, și oamenii pur și simplu erau acolo să se distreze. În Ungaria, la fel, la Budapesta, oamenii erau acolo să se distreze. Pur și simplu, de la început.
Păi și ce, la noi nu vin toți să se distreze? Cum?
Ba da, se distrează oamenii și în România, însă nu știu cât de mult au românii cultura de a cumpăra bilete la concerte sau...
Da, festivalurile acestea la care... Da.
Treaba asta.
Festivalurile la care te duci în Ungaria, în Lituania, sunt cu bilete plătite?
Da. Da.
Cânti mai mult la festivaluri sau ai concertele tale proprii?
Proprii nu. Sunt multe festivaluri, multe evenimente private, dar tind, nu știu, sper să ajung să am și concertele mele. Chiar și aici în România.
Ok.
De la ce vine numele Eminelli? Sincer, am crezut, am făcut un părut cu mine că te cheamă Mihaela Ionela. Și pe urmă am venit că te cheamă Luisa Ionela.
Nu, deci uite, ghicește, nu știu, deci el știe ceva. Și cu Germania. Și Ionela, să știi că mă cheamă Ionela.
Am văzut, da, și Luisa.
Da, dar nu, în Wasabi mi se spunea Lisa. Și în momentul în care m-am hotărât eu că vreau să pornesc pe un proiect internațional, am zis să-mi construiesc totul în jur, să fie bun pentru internațional. Și Lisa mi se părea destul de basic, așa, ca și nume pentru internațional. Și, nu știu, făceam un joc de cuvinte, Lisa, Liza, Liza Minnelli. Și când am zis Minnelli, am zis, bă, mă arunc un pic cam departe la o legendă. Dar am zis că o să împrumut numele ăsta, că mi se pare foarte puternic, așa.
Este foarte mișto. Da.
Mamă, ești foarte calculată.
Sunt, da.
Am deci ce o să faci pe tine? Chiar putem să te întrebăm unde te vezi peste 5 ani, peste 10 ani și peste 15.
Nu, nici chiar așa. Să știi că, uite, de exemplu, toată lumea își face niște rezoluții când începe anul nou, dar eu nu merg pe asta, mai ales că în ultimii ani mi se pare că s-a întâmplat tot așa.
Cum, n-ai programat anul ăsta? Eu cred că l-ai programat și nu vrei să ne spui. Ce urmează să faci
anul ăsta? Nu, uite, de exemplu, o să lansez un album.
A, iată.
În septembrie o să fie un turneu în
septembrie.
Tot în septembrie.
Septembrie e foarte departe pentru o țară unde totul se întâmplă deja de pe zi pe alta. Adică la asta s-a referit
cumva,
Vlad,
că... Da, adevărat. Dar uite, să știi că având și un soț neamț, cumva cred că împrumut...
Și noi avem un președinte neamț, dar nu e ieșit. Dar el cu ce se ocupă?
Președintele nu. El a lucrat tot în muzică în Germania și atunci când s-a mutat în România înapoi, pentru că a plecat la 9 ani în Germania, a continuat tot pe partea asta, dar lucrează și la Sony.
Mamă, deci Sony, acasă la voi aveți doi copii, înțeleg? Da. E ornung în disciplină. Este, totul e
așa
set.
E, așa e, da. Da, și uite, chiar mă gândeam astăzi că nu vroiam să întârzi, că nu sunt obișnuită să întârzi. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori ca oamenii să-mi spună, bă, dar ești prea punctuală.
Ah, zo.
What?
Nu
sunt doar
așa
punctuală.
Da, nu există, bravo.
Da.
Să știi, dar noi înțelegem asta, adică noi facem o meserie în care nu există să întârzi la muncă, trebuie, știi?
Da,
poți, am întârziat jumătate de oră, nu se poate așa
e
ceva.
E ok, hai că am ajuns la asta, merge și așa, nu prea.
Da, apropo de familie, doi copii, cum reușești să împaci și familia și plecatul în străinătate, că nu e ca și cum ai pleca până la Vaslui și te întorci a doua zi.
E un pic complicat uneori, însă am noroc că mama e de bază când plec. Am pe cineva apropiat care știu că se ocupă 100% cum trebuie. Dar e bine că sunt plecări, pleci două zile sau un weekend și te întorci, adică n-a fost niciodată. În septembrie o să fie un pic mai lungă treaba, dar e ok, reușesc, zic eu, cât pot de bine să le împac, momentan.
Plus că avantajul e că aia plătesc la timp.
Da.
Plătesc la timp? Plătesc la timp?
Și nu există,
Plătesc la timp.
Da.
Okay. Dar în România cine plătește cel mai bine? Pentru concerte, pentru artiști?
Mamă, ce întrebare. Cred că în România se schimbă lucrurile în mai bine. De ceva timp funcționează totul foarte bine și pe ce înseamnă organizare de concerte, și pe ce înseamnă plăți. Dar mai e loc de mai bine.
Deci cine plătește cel mai bine?
Organizatorii, da.
Deci primăriile.
Da. Să știi că n-am avut. Primăriile, nu știu, nu prea mai sunt concertele alea clasice.
Stai, că vine acum e an electoral. De-abia începe
probabil,
distracția.
Acum o se schimbe, da.
Cânti la astfel de evenimente organizate de primării?
Da, când, dacă sunt invitată, cânt, bineînțeles. Da. Dar sunt și situații în care refuz, nu știu, da. în România încă se mai merge pe buget, haide, hai, mergem pe un buget mai mic, da, trebuie să vii să cânti și în România. Am avut, de exemplu, la Ploiești o întâmplare care acum mă amuză, dar atunci nu mi se părea deloc amuzant. Organizatorul era foarte, nu știu de unde veniți voi sau pe ce plaiuri ați cântat voi, dar ar trebui să vă mai reveniți un pic cu, să mai reveniți un pic cu picioarele pe pământ și, adică avea o atitudine foarte greșită din start. Am cântat, i-am spus că se vede un nor destul de serios pe cer, s-ar putea să înceapă să plouă. Nu, vă zic eu, m-am uitat la vreme și nu. Și bineînțeles că la jumătatea concertului a trebuit să închidem tot, că a început o rafală puternică.
Ce artiști asculți, urmărești? În muzică, la asta mă refer.
Da, da, da. Foarte mulți de afară, dar să știi că ascult muzică destul de veche. Copiii mei sunt așa foarte
înmărmuriți
când, da, cu Frank Sinatra.
Ascult Frank Sinatra?
Da, da, da.
Și Aznavur, că s-a amintit de el. Că Bagaboar avea ceva influențe într-o piesă de-a lui Aznavur.
Nu cred, dar...
Era cineva care a amintit.
Ascultătorii noștri să
nu i-au acuzat, doar i s-a părut și atunci îi ziceam să întreb.
Deci Frank Sinatra...
Frank Sinatra era Fitzgerald, da, foarte diferit, însă încerc cât pot să aduc din muzica aia în muzica mea, deși e greu. Na, cu jazz-ul, să aduci jazz, soul, încerc.
Cum ți-ai definit stilul muzical?
Clar cu influența R&B și soul, pentru că asta e muzica pe care o ascult. Cam pe aici se situează. Și destul de nu știu, îmi place să combin cumva dramaticul cu up-tempo, așa, muzica up-tempo. S-o scot un pic din zona de suferință, chiar dacă la bază e tot.
Dar nu ți se pare că e puțin ca multă suferință în muzica românească actuală?
Mamă, deci mi s-a spus asta foarte mult. Și după aia mi s-a spus asta când eu mă duceam la peste tot cu Pic Poc Pac și piesa mea era tot ceva de suferință, dar cumva eu am încercat să o dreg la final, în partea de final a piesei, și să o dau mai pozitiv, tocmai din pricina faptului că se spunea foarte mult și se spune în continuare că e prea multă suferință în muzica românească. Cred că românii ascultă foarte mult asta și atunci artiștii se aliniază.
A trecut timpul. Mai vii pe la noi?
Mai vin.
Când mai lansezi
o piesă? Dacă tot așa, cu 10 din 10...
Când mai uite, la următoarea lansare de piesă o facem cu tine în studio și cu ascultătorii la telefon. Când vine următoarea piesă? Aproximativ.
Aproximativ, cred că prin august, înainte de albumul pe care lansez în septembrie.
Hai să încercăm în iulie.
Noi în august.
Ineli, îți mulțumim tare mult. Te mai așteptăm pe la noi.
Mulțumesc.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.